Подкасты «Радио Свобода».
Уступила в силу постанова ўраду, якая вызначае, як можна будзе выязджаць за мяжу чыноўнікам і суддзям. Цяпер ім трэба пісаць заяву за 10 дзён да даты выезду. А паводле законапраекту, які сёння ў першым чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў, фізічныя і юрыдычныя асобы цяпер будуць абавязаныя інфармаваць міліцыю, калі здаюць памяшканні замежнікам. Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш гость сёння Артём Брухан, аналітык Народнага антыкрызіснага управлення, былы супрацоўнік Берасцейскага аблвыканкаму. Артём, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на размову.
Добры дзень.
Калі на пачатку году прынялі гэты закон аб выездзе з Беларусі, там былі абмежаванні для высокіх чыноўнікаў. А ў цяперашняй пастанове гаворка ідзе практычна пра ўсіх чыноўнікаў. І цяпер, каб выехаць за мяжу, ім трэба будзе пісаць заяву за 10 дзён да даты выезду, і ў дакументе трэба пазначаць краіну, мэту паездкі, адрасы знаходжання і канкрэтныя іншыя звесткі кантактныя. З вашага досведу, наколькі гэта новая працэдура абцяжарыць жыццё чыноўнікам?
Безумоўна, гэта абцяжарыць жыццё беларускім чыноўнікам, але давайце паглядзім на ўсю логіку, якой пры прыняцці гэтага рашэння кіравалася сістэма і рэжым Лукашэнкі. Ну, па-першае, гэта па сутнасці вось пастанова Саўміна, якая прынята. Ну, гэта па сутнасці дакумент выканаўчага органа, які рэгламентуе то, што было прынята вось унесены змены ў заканадаўства. І вось у гэтым дакуменце вельмі добра прапісана сістэма. Хто, які кіраўнік, за што адказвае у выканкаме, напрыклад, гэта старшыня, да, ў міністэрстве там міністр, у адміністрацыі Лукашэнкі там за накірункі некаторыя адказвае кіраўнік і таксама за падведамственныя арганізацыі. То бок цалкам, ну, гэта прадаўжэнне, лагічнае прадаўжэнне той палітыкі, той сістэмы, якую выбудоўвае рэжым Лукашэнка. І безумоўна, калі чыноўнікі, якія працавалі ў дзяржсістэме, яны думалі, што вось будуць такім нейкім прывілеяваным саслоўем, якое, напрыклад, вось там студэнтаў будуць прыгоннымі рабіць, да, размяркоўваць у сяло там на 5-7 год, напрыклад, там кагосьці яшчэ медыкаў таксама запрыгоньваць, і што гэта чыноўнікаў не будзе тычыцца. Але вось адбываецца так, што таксама пачало тычыцца. І вось гэта для іх, канешне, безумоўна, праблема, гэта непрыемна, таму што калі ты раней мог запланаваць, ну, нейкі отпуск са сваёй жонкай там з дзецьмі і купіць паездку там за мяжу, то зараз ты будзеш павінен узгадняць гэта ўсё са сваім кіраўніцтвам. І вось калі паглядзець гэтую пастанову, там жа не прапісаны нават крытэры, па якім ён можа дазволіць, а можа не дазволіць. Нейкі такія, ну, нацыянальная бяспека. То бок аддаецца вельмі шмат на вырашэнне гэтага пытання кіраўніцтву. Гэта таксама павялічвае неабходнасць быць больш лаяльным да свайго кіраўніка. Ну і па асабістым досведзе, глядзіце, калі вы пішаце нейкі дакумент, запрос на старшыню выканкама, ну, ведаеце, ён можа там праляжаць некалькі тыдняў. Яго рукі да гэтага не дойдуць. І галоўны спецыяліст некага аддзела там ЖКХ, напрыклад, аддзела сельскай гаспадаркі, можа вельмі доўга чакаць, каб яму падпішуць гэты дазвол. І можа штосьці сарвацца з яго планаў. Таму, безумоўна, для чыноўнікаў гэта не вельмі прыемны закон. І я ўпэўнены, што гэта таксама будзе там у нейкіх курылках, да, вызываць дэбаты.
Я б хацеў удакладніць адзін пункт. У пастанове гаворыцца, што выезд з Рэспублікі Беларусь, гэта гаворка пра выезд з Рэспублікі Беларусь, у прынцыпе, не гаворыцца пра ніякую саюзную дзяржаву. Ці значыць гэта, што для паездкі ў Расею, таксама акрамя камандзіроўкі, трэба будзе браць такі дазвол у начальства?
Ну, вось цікава, там ёсць пункт для служебнага карыстання. Вось цікава, што там напісана. Магчыма, там неяк прарэгламентаваныя адносіны з Расіі, але яго задае спешылі. Але гэта толькі мая спекуляцыя на гэты конт, таму што, ну, цяжка сказаць. З іншага боку, а як пракантраляваць, калі чалавек едзе ў Расію, ну, то бок, ніякага кантролю ж мяжы няма, толькі калі іншы супрацоўнік можа прагаварыцца ці сказаць штосьці для кіраўніцтва, што вось той ці іншы чалавек з'ехаў у Расію і нічога не сказаў. Таму вось тут цікавая рэч, што гэта таксама будзе павялічваць нейкі недавер унутры сістэмы сярод чыноўнікаў, сярод калегаў, якія працуюць там у адным кабінеце і штосьці абмяркоўваюць. Гэта таксама вось, ну, па сутнасці стварэнне вось гэтай сістэмы, вось стварэнне вось гэтай атмасферы недаверу, калі кожны сам за сябе, але пры гэтым кожны будзе спрабаваць выбудаваць больш добрыя адносіны з кіраўніцтвам, каб кіраўнік быў там да яго добра адносіўся, каб мог прыняць, напрыклад, наўпрост тваю заяву, ты мог зайсці, папрасіць кагосьці штосьці зрабіць. То бок, гэта стварае такую больш, ну, не для карупцыі почву, да, глебу, а, ну, для нейкіх такіх вось адносінаў, якія будуць даваць магчымасць камусьці больш актыўна выбудоўваць сваю кар'еру менавіта на лаяльнасці і выконванні тых задач, ну, якіх іншы чалавек, напрыклад, не будзе рабіць. Ну і недавер. Усё гэта да гэтага вядзе.
Але вы сказалі не для карупцыі, а на вашу думку, тут зусім няма глебы менавіта для карупцыі, хоць гэта і дробны прывілей нібыта. Але ўсё роўна адносіны такія, што нехта вырашае, выпусціць цябе за мяжу ці не.
Безумоўна, безумоўна. Ну, для карупцыі таксама ствараецца глеба. Я не думаю, канешне, што там чыноўнікі, у них не тыя заробкі там на розных узроўнях, каб штосьці рабіць. Але я больш бачу рызыку стварэння такой гісторыі, што, напрыклад, нейкі чыноўнік будзе адмаўляцца штосьці рабіць. Напрыклад, да? Умоўна кажучы. І ему кажуць, ну тады забудь пра отпуск. То бок, што можна рабіць. Таму вось гэта будзе ствараць такія новыя рычагі ўплыву і на чыноўнікаў. І таму, безумоўна, і яны губляюць, як ім казалася, да, здавалася, свае прывілеі. То бок, калі чыноўнік у 20-м годзе падумаў, я застануся на працы, буду лаяльным, буду дэманстраваць падтрымку сістэме, магчыма, я, ну, здабуду больш профітаў, бонусаў. А зараз не, зараз такі ж самы стаў, як і ты, і ты народзец, ад якога ты спрабаваў сябе выбудаваць гэтую мяжу, што вось там народзец, з ім можна рабіць ўсё, што заўгодна, а вось мы такая новая эліта. Не, не эліта. І вось гэтыя профіты, і вось гэтыя саслоўя прывілеяваныя, ну, гэта только адзін чалавек.
Вы сказалі пра праблемы для тых, хто будзе падаваць гэтыя заяўкі. А наколькі гэта будзе праблемай для тых, хто будзе выдаваць дазволы? Бо тут, паводле пастановы, звычайна, гэта будуць начальнікі гэтых чыноўнікаў. І дасі дазвол, а раптам твой пазначалены застанецца за мяжой. І тут ёсць такая спакуса перастрахавацца і не даць дазволу.
Канешне. Канешне, гэта будзе, па-першае, бюракратычна. Калі старшыні, ну, у старшыні аблвыканкама, напрыклад, ну, велізарны штат супрацоўнікаў. І калі ён будзе падпісваць кожнаму дазвол, гэта ж колькі дакументаў. І з кожным азнаёміцца трэба. Гэта колькі іншай працы. Безумоўна, ён будзе дэлегаваць камусьці, але ж подпіс будзе, верагодніць яго, стаяць яго. Таму ён павінен будзе ўнікнуць у справу. Каб не адбылося такога, што нейкі там нерадзівы сатруднік з'ехаў, да, і ці штосьці там адбылося, не вярнуўся ў краіну, ці нават вывез какую-то важную інфармацыю. Вось, таму гэта таксама будзе ствараць вось гэту напружанасць у сістэме. І я думаю, што старшыні выканкамаў, там кіраўнікі міністры і кіраўнікі адміністрацыі, ну, гэта не тое, як будуць рады гэтаму.
Акрамя суддзяў і чыноўнікаў, у пастанове таксама гаворка пра работнікаў дзяржаўных структураў, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Паводле вашай інфармацыі, наколькі ў Беларусі гэта шырокае кола асобаў?
Ну, дастаткова шырока, насамрэч. У кожным выканаўчым органе ёсць людзі, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Ну, гэта, хутчэй за ўсё, вышэйшае рукаводства, кіраўніцтва, але таксама ёсць, ну, аддзелы цалкам, якія гэтым займаюцца. Таму што, ну, гэта, ну, дастаткова вялікая колькасць людзей, гэта не адзінкі.
Я хацеў бы задаць пытанне на трошкі іншую тэму. Паводле законапраекту, які сёння ў першым чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў, фізічныя і юрыдычныя асобы цяпер будуць абавязаны інфармаваць міліцыю, калі яны здаюць нейкія памяшканні замежнікам. На вашую думку, чаму спатрэбілася такая пастанова?
Ну, па-першае, гэта таксама цалкам у логіцы той пастановы, якую мы толькі што абмяркоўвалі, да? Павелічэнне кантролю. Павелічэнне кантролю. То бок, сістэма адбудоўвае новую савецкую сістэму, неосавецкі такую, неосавецкі саюз, і калі яны планавалі, што гэта будзе вось там таннае марозіва і бясплатныя кватэры, то адбылося, што гэта новы гулак і КДБ, а марозіва танным не стала. Таму вось цалкам то бок лагічная сістэма павелічэння кантролю, і вось некія палітолагі, аналітыкі кажуць, што ну наўпрост такое перацяканне беларускай сістэмы, дыктатуры, аўтарытарызму ў класічны таталітарызм. І вось калі пранікаюць у іншыя сферы жыцця, і вот нават, ну што такое кантроль за калі кватэры здаюць у арэнду, да? То бок кожны замежнік фактычна, ну яго асабістае жыццё, яно будзе пад кантролем КДБ там ці спецслужбы, якія могуць прыйсці там, паставіць нейкі жучок ці праслушку, ці штосьці яшчэ. Кожнага чалавека будуць кантраляваць. І апраўдваць гэта будуць тым, што гэта для вашай бяспекі беларускі народ наш любімы, таму што каб там ніякія тэрарысты там ніхто не пранік. А насамрэч яны, ну, то бок сваю працу ўпрашаюць, яны робяць яе проста, каб усё было лёгка кантраляваць.
А вось у законапраекце гэтым гаворыцца пра тых замежнікаў, якія не падлягаюць рэгістрацыі ў Беларусі. Зноўку ж паўстае пытанне, ці тычыцца гэты кантроль расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусі і здымаюць кватэры?
Ну, хутчэй за ўсё, не. Хутчэй за ўсё, расейцаў гэта не тычыцца, і гэта таксама цалкам у логікі таго, што зараз адбываецца ў нашай краіне, то бок вось гэта пабудова саюзнай дзяржавы фактычна, як яны кажуць, да, у паглыбленне ўплыву Расійскай Федэрацыі. Яны робяць гэта не адразу з наскоку, да, а такімі хвалямі невялікімі. І вось таксама то бок павелічэнне магчымасцяў для расейцаў, памяншэнне ў адносінах да іх кантроля, але павелічэнне кантроля ў адносінах да іншых прадстаўнікоў дзяржаў, там літоўцаў, палякаў, безумоўна, яны будуць кантраляваць. А вось што робяць расейцы? А прабачце, калі галоўная пагроза, яна ж ідзе не з тых краінаў, дзе ёсць мяжа, там зброя, наркотыкі, іншыя рэчы, яны ж возяцца не праз мяжу з Еўрапейскім Саюзам, яны возяцца праз мяжу Расіі, якая ніяк не кантралюецца. То бок усё гэта такі вялікі фэйк, калі гэта не тычыцца грамадзян Расіі. Усе небяспечныя рэчы яны таксама змогуць завесці.
Цяперашні ўзровень кантролю за чыноўнікамі, за ўсімі грамадзянамі і за замежнікамі. Як гэта можна параўнаць з іншымі краінамі, ну найперш з постсавецкімі краінамі?
Ну, глядзіце, калі мы пабачым тую ж Расію, гэта велізарная краіна, да, велізарная краіна, якую так кантраляваць вельмі цяжка. Ну, давайте паглядзім, напрыклад, Украіну. Ну, таксама там дэмакратыя, там свабода, канешне, безумоўна, ідзе вайна, але такога татальнага кантролю няма. Ну, калі паглядзець на Туркменістан, там, канешне, кантроль дастаткова вялікі, але тая сістэма, якую зараз выбудоўвае Лукашэнка, ну, то бок, ён, як савецкі чалавек, хоча адбудаваць савецкі саюз. І вось усё роўна ён прыходзіць у тую сістэму, дзе ёсць КДБ, якое ўсё кантралюе, і вось няма ніякага развіцця. Нават тыя маладыя чыноўнікі, якія працуюць зараз в іканкамах, ну, відавочна, што яны гэтага не хацелі там ці ў міністэрствах, да? Яны гэтага не хацелі, але ўсё роўна мы прыходзім у мінулае. І вось гэтая постсавецкая, как бы, ідэя адбудавання Савецкага Саюзу, ну, яна ізжывае сябе. Ну, Арменія, да, ну, іншыя краіны, то бок, вось нават гэтая ОДКБ сустрэчы, дзе нейкія там кіраўнікі дзяржаў, напрыклад, Казахстан, ну, яны відавочна кажуць, што так прахладна адносяцца да вось гэтых інтэграцыйных заяваў Лукашэнкі і Пуціна. То бок, два чалавекі на постсавецкай прасторы засталіся, якія хочуць адбудоўваць гэта. Усе астатнія спрабуюць трымацца ад гэтага далей. Але вось, на жаль, у нашай краіне, у Беларусі, ўсё гэта выходзіць на такі паскораны ўзровень.
Вы ўжо сказалі, што фактычна ідзе адбудова таго, што існавала ў савецкі час. А калі ўлада ў Беларусі зменіцца, што з гэтых рэчаў варта пакінуць у будучай Беларусі? Што, на вашу думку, ўсё роўна, ну, трэба і што працуе? І калі штосьці трэба скасоўваць, як гэта можна зрабіць? Як гэтую сістэму потым рэфармаваць?
Ну, глядзіце, гэта будзе залежыць ад фармата зменаў, якія адбудуцца ў нашай краіне, па-першае. Но, па сутнасці, вось гэтыя две пастановы, якія мы сёння абмяркоўвалі, яны не маюць ніякага ўвогуле сэнсу. У нармальных дэмакратычных краінах мы не можам сабе уявіць нават, што калі ты будзеш заязджаць, здымаць нейкую кватэру, каб там са сваёй сям'ёй ехаць, адпачыць, да, ў нейкай краіне Еўрапейскага Саюза, і твою інфармацыю будуць перадаваць нейкім спецыяльным службам. Ну гэта ўвогуле гэта парушэнне ўсіх магчымых правоў чалавека, якія толькі ёсць.
Прабачце, я пераб'ю, але для замежнікаў ёсць рэгістрацыя ў многіх краінах, калі ты прыязджаеш ну, на нейкі працяглы час.
Ну тут тычыцца тое, што тычыцца легалізацыі, тое, што тычыцца размяшчэння, калі ты не проста прыязджаеш там на отпуск, да, 2-3 дні там ці штосьці такое. Канешне, безумоўна, калі мы кажам пра легалізацыю, але ў гэтай пастанове ўсё ж такі рэч і ідзе пра іншае, пра замежнікаў, якія здымаюць кватэры, там не ўказана на які на працягласць часу. То бок гэта ўсё ж такі павелічэнне кантроля. Калі казаць пра легалізацыю, размяшчэнне, пра рэгістрацыю, гэта нармальныя рэчы, якія існуюць у дэмакратычных краінах. Я тут кажу больш пра тое, што вось у тым фармаце, якое прынятая гэтая пастанова. Што тычыцца чыноўнікаў, якія выязджаюць у іншую краіну, ну, канешне, спецыяльныя службы, да, ва ўсіх краінах яны там атрымліваюць дазвол на выезд. Але што тычыцца проста чыноўнікаў, якія не маюць ні доступу ні да якіх сакрэтаў, ну так гэта таксама проста вольныя людзі, якія могуць на адным узроўні з іншымі людзьмі выехаць за мяжу, ніякіх пытанні не будзе.
Ну, магчыма, у цяперашняй сістэме ўсе маюць доступ да нейкай дзяржаўнай таямніцы, як у савецкіх казках пра мальчышак і бальчыша.
Ну, магчыма, але я думаю, што насамрэч фармальна не. Фармальна не, то бок зараз большасць чыноўнікаў, яны маюць там статус дазвола да сакрэту, ну, там мінімальна. Максімальна вось тое, што там прапісана для служэбнага карыстання. То бок гэта ўзровень ДСП дакументу. Да, для служэбнага карыстання. Ну, калі лічыць дакументы для служэбнага карыстання дзяржаўнымі сакрэтамі, ну, тады ў нас усе чыноўнікі ў нашай краіне гэта фактычна носьбіты самай-самай сакрэтнай інфармацыі.
Ну, але калі вернуцца да гэтага пытання, як скасоўваць гэта, да, вы сказалі, што гэта будзе залежаць ад фармата зменаў. Уявім сабе, што народнае антыкрызіснае ўправленне робіцца новым урадам Беларусі. Ну, напрыклад, тое, што было прынятае ўрадавай пастановай, напэўна, новы ўрад можа таксама памяняць ўрадавай пастановай. Але калі будзе прыняты закон пра той жа кантроль над замежнікамі, як вось у гэтай сітуацыі гэтае мноства законаў, якія ў сукупнасці ствараюць вось эту таталітарную сістэму, як гэтыя змены могуць адбывацца? Як гэтую сістэму рэфармаваць?
Ну, безумоўна, таксама прыняць іншыя законы, ці ўносіць змены, ці скасоўваць гэтыя законы і прынімаць новыя праз парламент. Толькі дэмакратычнымі метадамі, таму што калі гэта рабіць імём рэвалюцыі, ну, магчыма, тэарэтычна можа было б гэта рабіць, але гэта будзе залежаць ад вось фармату зменаў. Я ўсё ж такі лічу, што ўсё павінна быць праз інстытуты, працэдуры, як гэта павінна быць пасля ці выбараў парламент, ці там іншага фармату, але ўсё павінна праходзіць праз вось інстытуты і праз працэдуры дэмакратычныя, калі мы хочам будаваць дэмакратычную краіну ў будучыні.
Дзякуй вам вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Арцём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўправлення, былы супрацоўнік берасцейскага аблвыканкама. За падзеямі ў Беларусі і свеце мы сочым у праграме падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Я Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі, не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.